ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا.
E quem tenha melhor religião do que aquele que se submete total e somente a Allah, praticando o bem, e que segue puramente a doutrina de Abraão? E tomou Allah Abraão por amigo muito próximo.